ministeri hajaala America Mike Pompeo imaltu isaata Ethiopia dagaya yu fitate imaltu sun keessatti dinagdi Africa jabe sufi abboti qabenna te fitiga fatam to daldal Africa walene infinne tol mariat dinagden jiren bi tokko te fi yeb jirenna te jede maliskacho amma hatin werge tuju benutim
ministeri intanta ala United States Mike Pompeo da wonna san Ethiopia tigegge sanin hoggano ta daldalaf kannen hoji umurrat bubban walin galmo walgay to kuma mot mota keessatti mari gegge saniru Matadren Marisanis, Kanena Afrika Kesa Dalaga Uman, Waleba Basu Jada. Ofisani, Namakanadra, Hoji Umun Hujetaturanta Ukanifsan Pompeon, Kanin Hoji Akasira Tibobaan, Galati Fatani, Jajabe Saniru. Lamiwan Ethiopia Hoji Del Delara Tibobaan Kesa, Namota Sadi Makat Audan, Hoji Sanu Jetanta Resani, Ajai Fatani Jran. Sadakabi Yatile, Boa Kamiaka Argam Sisan, Ifsaniru.
They define the nation's future, these entrepreneurial activities will define Africa's future too. We believe that
Imotin kun charray grebi yetokko ni murtesu. Sochin ojuu mu kun charray gre Africa le ni murtesu. United States kesat kan nutis anis ittamannu lammi Africa kan America yokan kan Europa enyu yote wan mo wal fakkatu ega. Marti kenya mati kenyaf egumsa buura barbanna. Hojo jechu daf charra argachu akkasumas oji kenyafis gati madalawa argachu barbanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuufillee walabummaa barbaanna.
Mike Pompeo'tti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a furuu garuu waan danda'u mitii jedhan baasii mootummaatiinis furmaanniin argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaafillee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable corruption free environments that attract foreign investment.
Hoggano Afrika fergana ni qabu alonne gere awasa sabatin saqabu malammal tumarra wala batayefi investmenti awaturra tabdika yatejra jech Ethiopia tokko michun daldala ojisa tigufu untawjeda dugumayyu biyonni hangi tokko wada bummana moto hoji umani babalisu dattafata jiran Rwanda noji daldala giddu gale safti tikko dilada daddarra wala bagote jirti gatini jarsas akka gattiqqatu gootetti kuusaa maddaumna ibsaas dabalaa jirti danqawaa jiraalee keessaa hanqisuudhaan hojiin daldalaa akka saffisu gochaa jirti angolaadhaan gara kana dhufe pirezidaant Lorenzoof gareen isaanii malammaltummaa irratti tarkaanfii murteessaa fudhataa jiru dhaabolii mootummaa hedduus gara dhuunfaatti jijjiiraa jiru as Itoophiyaa keessaa immoo lammiiwwan jijjiiramaaf tattaafataa jiran jijjiiramni murteessaan muummicha ministeeraa Abiyyiillee ardiitti maraaf kallattii bifa kaa'uun damee waaltaalee dhuunfaa dadammaqsaa jira.
Ministeerichi investoroonni Ameerikaa gara Afrikaa dhufanii hojii uumuuf maal gaafatu gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiran ijoodha kan ittiin jedhan keessaa lammiiwwan Ameerikaa hojii kanaaf investimentiif innaa dhufan wabii seeraa cimaa barbaadu jedhan hojjetaa dandeettiif barnoota qabu barbaadu jedhaniiru. Hojiirra oolchuu duras fakkeenyummaa abboota qabeenyaa isaan dura hojjetaniillee gaafachuu fedhu jedhaniiru. Thank you.